Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Përfaqësuesit e qeverisë presin që liberalizimi i vizave të ndodhë në vitin 2016. Marrëveshja e Iranit mund të kalojë në Kongres, thot senatori republikan Mitch McConnell. Putini paralajmëron tatarët që të mos kërkojnë status special në Krime. Për këto dhe materialet të tjera, më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka gjasa të mira për të qenë i suksesshëm në përballje me republikanët në Kongres lidhur me marrëveshjen bërthamore të Iranit, ka thënë lideri republikanëve në Senat Mitch McConnell. Republikanët, të cilët janë shumicë në Senat, pritet që të refuzojnë marrëveshjen e Iranit dhe të propozojnë një rezolutë kundër saj. Por Obama mund të vendosë veto për këtë rezolutë dhe është në pikpyetje nëse republikanët mund të sigurojnë 2/3 e votave që duhet për të rrëzuar veton presidenciale. Ai mund të fitoj me 1/3 e votave plus me votat në Kongres, prandaj ai ka shumë gjasa që të tregohet i suksesshëm, ka thënë senatori McConnell. Aeroplani indonezian i zhdukur 2 ditë më parë është gjetur tërësisht i shkatruar, kanë thënë autoritetet indoneziane. Po ashtu janë gjetur edhe 54 trupat e personave që gjendeshin në bordin e këtij aeroplani. Aeroplani ishte rrëzuar në malet afër provincës Papua për shkak të motit të keq. E kemi pasur të pamundur të tërheqim trupat e pajetë të pasagjerëve për shkak të motit të keq, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Transportit të Indonezisë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar minoritetin etnik të tatarëve se ata nuk duhet të përpiqen të kërkojnë status të posaçëm në gadishullën e Krimes, të cilën Moska aneksoi nga Ukraina vitin e kaluar. Në një vizitë treditore në Krime, Putin është takuar me përfaqësues të minoriteteve të ndryshme, përfshirë edhe tatarët. Mendoj se çdo pretendim për ndonjë lloj statusi të posaçëm për ndonjë etnitet të caktuar është gjë jashtëzakonisht e rrezikshme, ka thënë Putin. Ai ka sugjeruar se vendet e huaja kanë mbështetur aktivistët për të drejtat e njerëzit në përpjekje për të destabilizuar situatën, duke potencuar problemet me të cilat përballen tatarët e Krimes, të cilët janë grupi i tretë më i madh etnik pas rusëve dhe ukrainasve. Franca do të vazhdoj kërkimet për gjetjen e mbetjeve të tjera të fluturimit MH370 të Malaysia Airlines, edhe pse në kërkimet që zgjatën 10 ditë nuk u gjet asnjë provë e rëndësishme. Kërkimet janë duke u zhvilluar në Oqeanin Indian në ishullin Reunion. Një pjesë e krahut të aeroplanit ishte gjetur në këtë ishull muajin e kaluar. Kjo ishte prova e parë gjetur, e cila mund të hedh dritë mbi fatin e aeroplanit, i cili u zhduk më 8 mars të vitit 2014 me 230 të në njerëz në bord. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Rritjet e institucionave dhe qytetarve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane lidhur me këtë çështje presin që raporti i radhës i Komisionit Evropian të jetë më pozitiv, por ata nuk presin që aty të ketë rekomandim për heqjen e vizave. Nga Prishtina njofton Arton Kurnushevci.
Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku tha për Radion Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian është proces i dyanshëm përderisa përgjegjësia e përmbushjes së kriterëve është mbi institucionet e vendit. Pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen dhe kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritjet e pabazuara, por ka të bëjë me bindjen tonë se kemi arritur të përmbushim kriteret e kërkuara dhe se do të vlerësojmë pozitivisht puna jonë serioze nga ana institucioneve dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri Çollaku në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Ministri Çollaku është shprehur po ashtu se për institucionet e Kosovës ka qenë rëndësishme ndërmarrja reformave dhe zbatimi kriterave. Kjo çështje, ka thënë ministri, ka dhënë rezultate pasi që sipas tij ekspert, të cilët ishin në Kosovë gjatë muajit korrik në kuadër të misionit Fakt Mbledhës, kanë konstatuar përparim në të gjitha kriteret e kërkuara. Më të drejt presim për mbyllin e dialogut me një rekomandim për liberalizimin e vizave për qytetarët tanë brenda aktiviti, është prehur ministri Çollaku. Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile lidhur me këtë çështje thotë se raporti i radhës nga ana e Komisionit Evropian për vlerësimin e kritereve në krahasim me dy raportet e mëhershme do të jetë më pozitiv, por sipas tij, në këtë raport nuk pritet të ketë rekomandim për heqjen e vizave.
Se nuk kupton se nëse ky raport nuk bën këtë rekomandim, atëherë bie që do të ketë edhe një mision gjatë vitit 2016 dhe tek atëherë komisioni mund të bëj rekomandimin për heqjen e vizave. Dhe ky rekomandim nuk mund bëhet derisa nuk ka një gatishmëri që rekomandimi i tillë do të aprovohet në Këshill. Dhe skenari më optimist i mundshëm që unë e shoh për këtë vendim është dhjetori i vitit 2016. Por thjesht zbatimi i vendimit mund të kalojë edhe në vitin 2017. Por kjo do të varet shumë nga trendi i azil kërkuesve.
Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova shumë nga kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave i ka plotësuar dhe se sipas tij qytetarët nga Kosova mund të ndodhë që në vitin 2016 të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen.
Kur dje puna vendimore për Kosovën, situata është më komplekse. Më komplekse për shkakun se ende nuk e kanë njoftë të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian Kosovën. Strukturat ndërqeveritore institucionale të Bashkimit Evropian vendimorin e kanë konsensuale, që nuk kupton të gjitha shtetet. Dhe ekziston një problem tjetër që në Kosovë mund të quhet problem politik, në fakt është problem politik, po është i njohur për të gjithë, që në kupton se Kosova nuk e ushtruan dhe nuk e ushtron ende pushtetin shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në muajin e kaluar organizuar nga disa organizata ata jo qeveritare kanë nisën shkrimin një peticioni nëpërmjet të cilës qytetarët e Kosovës kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushte për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja e paralajmëruar për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë vazhdon të zgjojë reagimet të partive opozitare në Prishtinë. Përderisa lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar ndërmarrjen e veprimeve që ajo i quan radikale, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se do ta kundërshtonte këtë organizëm vetëm nëse qeveria pajtohet që t'i mundësoj kompetenca ekzekutive. Kronike Ziadin Gashit.
Zëdhënësi Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për programin tonë se AK e ka mbështetur krijimin e këtij asociacioni sipas planit të Atisarit, ndërkaq që çdo marrëveshje e re që do të parashihte dhe kompetencat ekzekutive për këtë asociacion sipas Muharrem Nitajt do të